krig i Europa og en verdensøkonomi, der bevæger sig så hurtigt i den forkerte retning, at de færreste kan følge med. Det er det kaos, som de danske virksomheder og topchefer har skulle navigere i siden årsskiftet. Nogle er kommet igennem foråret med skindet på næsen, mens andre pludselig har måttet se sig selv som det ufrivillige midtpunkt i en shitstorm. Velkommen til den sidste udgave af Bundlinjen inden sommerferien. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på programmet. I denne podcast der vender vi blikket tilbage mod de største historier her i foråret og kårer forårets vinder og taber. Og så skal vi også forbi ugens undren, der handler om, hvorvidt det er de introverte, der kommer til at erobre chefposterne i fremtiden. Men inden vi kaster os over det, så skal vi lige have præsenteret dagens panel. Vores første paneldeltager, det er en kendt stemme her i bundlinjen, nemlig dig, Henrik Ørholz. Du er erhvervskommentator på TV2, og så er du også boganmelder for et konkurrerende medie inde i Møntergade. Velkommen til dig.
Tak.
Vores anden gæst, det er dig, Rikke Østergaard. Du er erhvervssociolog, forfatter og hyppig foredragsholder. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Og så har vi dig, Anders Heide Mortensen. Du har en fortid som pressechef i blandt andet Erhvervsministeriet og Finansministeriet, og så er du i dag så erhvervskommentator og kommunikationsrådgiver, og ikke mindst klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Måske er du allerede gået på sommerferie, eller også så kan du så skimte ferien ude i horisonten. Uanset hvad, så er Danmark ved at gå på ferie. Men det er som om, at der i år hviler en lidt urolig skygge over sommeridylen, fordi uden for landets grænser, der kører verden bare utrøstigt videre. Kanonerne de buller stadig i Ukraine, finansmarkederne fortsætter med at falde, og alle taler nu om, at den amerikanske økonomi er på vej ind i en recession, mens den europæiske nok bare halser bagefter. Og herhjemme, der svinger nyhedspendulet også med hastig fart. Der er en mink kommission, som bliver præsenteret i dag torsdag, inden vi, eller efter vi er gået i studiet her. Og så ved vi jo ikke, hvilken konsekvenser den får for regeringen. Det bliver spændende at følge. Og samtidig så bliver det også bliver posen rystet godt og grundigt i Blå Blok, hvor nye partier med Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen i front nu er på vej til at møde sig ind i Folketinget, alt imens Dansk Folkeparti er ved at kollapse fuldstændig. Anders, for et halvt år siden, der lige en nytår, der optog vi to og Søren Linding en udgave af Bundlinjen, hvor vi talte om året 2021, men også kiggede frem mod det nye år. Dengang, der kan jeg huske, der nævnte vi, at nu håbede vi, at vi endelig kunne slippe ud af coronaens klør, og så snakkede vi også lidt om, at der var noget, der ulmede lidt nede på grænsen mellem Ukraine og Rusland. Havde du forestillet dig, at vi allerede få måneder efter den samtale skulle stå herinde i studiet, og der var i hvert fald nogen, der rasede mod nogle danske virksomheder, fordi de ikke ville lukke butikkerne i Rusland eller frasælge deres russiske forretning?
Nej, det havde jeg ikke. Vi har et helt nyt Danmark og en helt ny verden i dag. Det, der skete sidste februar, det har ændret alt.
Coronaen, som jo næsten var det eneste, vi snakkede om de foregående to år, den er jo nærmest forduftet for vores synsfelt. Til gengæld så har vi jo her i foråret som, altså nærmest set verden ramle omkring os. Rikke, prøv at sætte et par ord på hvordan det egentlig har været at følge med som helt almindelige borgere i det, der sker i øjeblikket. Det er jo helt vildt.
Hvis vi bare kigger på det seneste halve år, så prøv at tænke på, at bare i januar var vi nedlukket. Ikke? Altså, det er jo ligesom om verden er jo bare, altså med hensyn til corona, der er det jo lidt nu, hvis jeg skulle til at sige en by i Rusland, det ville være en dårlig joke, ikke? Men det er noget, vi er kommet langt væk fra på en måde, hvor jeg sidder nogle gange, da jeg lige har lavet regnskab, og tænkte, det var sjovt, jeg var nedlukket hele januar, ikke? Og så kommer februar, og så kommer Ukraine-krigen. Altså, og det er også hele den der frygtstyring, der har været i samfundet, ikke? Vi er jo så bange for corona og nedlukninger, og så når vi lige at lukke op, og så kommer der kunne hjælpe med en krig tæt på. Så det har været vanvittigt halvt år, altså.
Henrik, har du kunne følge med i nyhedsstrømmen, eller du også nogle gange måtte lige trække stolen lidt ud og tage en puster?
Jamen, nu lever jeg jo tæt med medierne, både fordi jeg er så nysgerrig som jeg er, men fordi jeg også er kommentator. Og jeg vil sige, at jeg prøvede at lave i slutningen af året sådan 10 forudsigelser for 2022, hvad vi kan vente. Og jeg tror, at 9 ud af 10 er forkert indtil videre. Og det viser jo netop, hvor uforudsigelig verden er blevet lige for øjeblikket. Der er nogle ting, der virker uforudsigelige, men ikke er det. Altså eksempelvis så er der mange, der siger, at Putin er fuldstændig uforudsigelig. Det synes jeg ikke, han er. Han vælger jo rimelig klart ud, hvad det egentlig er, han vil. Og det er jo frygteligt at høre, hvad det egentlig er, han vil. For han jo genskabt Sovjetunionen version 2.0.
Da vi lavede nytårsprogrammet, der kårede vi jo årets taber og vinder blandt topcheferne, ligesom vi kårede vinderne og taberne blandt virksomhederne. Nu er det her jo det sidste program inden sommerferien, så selvom vi kun er halvvejs gennem året, så er det en udmærket mulighed for lige at stoppe op og fordøje, hvad vi har oplevet siden årsskiftet. Så vi skal have kåret forårets taber og vinder i dansk erhvervsliv, og vi skal have kåret forårets vinder og taber blandt de danske topchefer. Skal vi ikke starte med at kåre forårets vinder blandt virksomhederne?
Jo, det er meget let, fordi der er kun en, som jeg vil pege på. Det er AP Møller med deres sindssygt vanvittige flot regnskabsresultat. Godt nok for 2021, men det kom jo først i foråret. At de har tjent 118 milliarder kroner, det er jo helt vildt. Det er det største overskud nogensinde, vi har set i nogen dansk virksomhed. Og det er selvfølgelig også rekord for AP Møller. Det er så sådan lidt på en trist baggrund, fordi det er jo på baggrund af knas i forsyningskæden og fragtretter, der er helt oppe i top. Så de er helt klart mine venner, så Søren Skov kan godt være glad, og det kan bestyrelsesformanden Robert Ugla også.
Rikke, hvem har du taget med som vinder?
Jeg har valgt en lidt alternativ løsning, for jeg har simpelthen for svært ved at vælge, så jeg har simpelthen valgt at tænke, hold op, hvor kan jeg se mange små selvstændige. Det talte vi om i det sidste program, jeg var med i. Men små selvstændige, som har knoklet sig igennem, og dem, der har overlevet, dem synes jeg simpelthen, alle de små selvstændige, der har overlevet corona-lockdown, og i det her halvår faktisk er kommet ovenpå igen, og nu kører, det er sindssygt flot.
Anders? Hvem er din vinder?
Ja, altså jeg vakler lidt, og det er faktisk mellem to banker. Det ene, det er Danske Bank, fordi dem, der lytter til bundlinjen, de ved, hvor mange uger vi har haft Danske Bank på med en eller anden skandale eller problemsag. Og jeg går faktisk og mistænker, at der er gået en sikring derovre på Holms Kanal, for vi har sgu ikke rigtig noget til dem. Det begynder at være lidt mistænkeligt, at der ikke er noget galt, men det har der ikke været et stykke tid. Så jeg faktisk sige, at de kandiderer til at være en vinder, fordi der er ved at være nogenlunde ro om butikken derovre. Men den, jeg vil kåre som forårets vinder, det er faktisk Jyske Bank, som for ikke så lang tid siden løb med Handelsbanken. Og det er ikke særligt tit, der kommer noget af en vis volumen til salg på det danske marked. Det er en kæmpe triumf, at de sikrede sig Handelsbanken, Jyske Bank, og så er det en kæmpe triumf for aktionærerne, at de betaler kontant.
Ja, og det er jo faktisk, vi havde jo emnet op at vende i bundlinjen i sidste uge, og det er det 20% Jyske Bank vokser med, når de får Handelsbankens forretninger, og er det 130.000 kunder, de også får i porteføljen.
Og aktiemarkedet er meget begejstret.
Ja, det er en kæmpe handel, de er, ja. Og en kæmpe fjer i hatten til Anders Stam, som vi jo også snakkede om, som nu måske Henrik, du står med her.
Jamen, det er jo en stor fjer i hatten for Anders Stam, men jeg vil komme tilbage til, hvem jeg vil kåre som årets vinder, men det venter vi lige lidt.
Nå, okay.
Men det er en rigtig god en, at han får hans exit på, som uanset hvordan vinder drejer det, han må være i gang med.
Lad os så høre forårets tabere blandt virksomheden. Der er jeg lidt spændt på, om hvor meget Ruslandskrisen har påvirket jer her, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi gennem foråret har flere danske virksomheder op at vende herinde i studiet. Virksomheder, som simpelthen blev fanget i en situation, hvor de lige pludselig skulle agere lynhurtigt, og samtidig havde en folkedomstol, kunne man jo godt kalde det, som krævede, at man reagerede lynhurtigt på det, der skete i Ukraine. Vi kan jo altså huske, bare for at lige ramse lidt op, Ørsted, der lige pludselig stod der og skulle tage stilling til den her gaskontrakt, man havde med Gazprom. Vi har haft Eko, som ikke ville lukke sine butikker. Vi har haft Carlsberg, som først vaklede i lang tid omkring deres russiske forretning, som så endte med at sætte det til salg. Og vi har også haft Rockwool, bare for at nævne nogle få. Og det var jo også et pres, der steg i takt med, at flere og flere, både danske, men også udenlandske, store udenlandske virksomheder, jo valgte at forlade det russiske marked. Presset voksede simpelthen. Så det er spændt på, om I har lavet at påvirke af, eller I simpelthen har tænkt i helt andre baner. Rikke, vil du ikke have lov til at starte?
Hvem jo, det vil jeg taber? Rigtig gerne. Og det kan være, der er flere, der har valgt den samme. Fordi den største taber, som jeg ser det, det er klart SAS. Altså, det er jo på så mange forskellige parametre. De vil kunne undskylde sig med, at de har været uheldige, der har været corona, det ved vi alle sammen godt. Men de har delt med os selv været kommet galt afsted og været uheldige. Og ikke kunne finde ud af, i min optik, ikke kunne finde ud af at kommunikere, ikke kunne finde ud af, fandt jeg i hvert fald, har ikke fundet ud af heller at skabe tillid.
Ja,
har ikke kunne finde ud af at få skabt den tillid, som jeg tænker er så sindssygt vigtig i sådan nogle krisetider. Og de har fejlet på alle planer, og også når man beder folk om at gå ned i løn, gør man det selv. Ikke? Altså, hvad er det? Er de rollemodeller derinde? Ikke? Og så er det jo bare også, hvis vi kigger på det nationale ting omkring SAS, så er det jo noget, hvor det ikke bare SAS, det handler om. Det handler om hele Danmark, og det handler om rigtig, rigtig mange arbejdspladser.
Vi har jo haft SAS op at vende rigtig meget her på programmet, fordi det har også været en sag, der bare har rullet, og der er ligesom nærmest sket nye udviklinger hele tiden. Og mens vi står her, så kan man sige, lige i øjeblikket, der foregår der nogle forhandlinger mellem piloterne og SAS, som så har været udskudt 72 timer. Men der er jo siddet rigtig mange danskere lige i øjeblikket rundt omkring, som ikke ved, om de kan komme ud og flyve i weekenden, tror jeg faktisk. Altså, fordi hvis der kommer en strejke, jamen så ramler det hele, ikke? Så bliver alt lammet. Henrik, du markerede lige før i SAS, og jeg tænker, er det fordi, du også har SAS med? Det er et emne, som du tit snakker om. Er SAS din taber?
Nej.
Nej, men du får lov til at blande dig alligevel.
Men de er en taber, altså, og jeg skal øvrigt ud at rejse med SAS om en uge. Jeg skal til Vilnius, så jeg er travlt med at krydse fingre for, at det går. Men jeg tror nok, det er et af de der små datterselskaber, der står over flyvningen, så det skal nok gå. Men jeg så lige i forlængelse det, Rikke siger, så vil jeg godt sige, det virker lidt som om, at Murphy, han sidder i cockpittet i SAS, at alting det går galt. Altså, det kører sporet hele tiden. Og så er der også en ting, jeg undrer mig meget over. Hvor Anke van der Werf henne i det her? Ikke? Fordi der er ikke nogen tvivl om, at han er administrerende direktør, men han er jo ikke særlig synlig. Altså, det er altid nogle løjtnanter eller nogle andre, der bliver puffet ud. Så jeg savner en lidt, han træder lidt mere i karakter for at kommunikere lidt og fortælle, hvad det er, der står for. Om det er, fordi han er hollænder og dermed lidt forsigtig, det aner jeg ikke.
Anders?
Ja, men jeg kan mærke, at nu begynder vi at åbne på næske, som jeg også meget gerne vil tale om, fordi jeg har præcis det samme synspunkt, det kan komme til senere. Hvor er Anko van der Werf? Det virker simpelthen, som om han sidder over i hjørnet omklædningsrummet og ikke ved, hvad der foregår.
Er det fordi, I to har taget ham med som jeres taber blandt topchefen?
Det vil jeg ikke afsløre nu.
Jeg har det ikke, det kan jeg sige. Men det er lidt pudsigt, fordi for lidt over et år siden, da han blev udnævnt som administrerende direktør, der havde en kommentar på TV2 News om ham. Og det talte jeg om, at jeg sagde, at han faktisk rigtig godt valg med hans baggrund og så ud, som om det var rigtigt. Men så fik jeg en stor del af anonyme e-mails fra nogen fra Colombia, der fortalte, om jeg ikke vidste, hvad han var for en fyr, hvad han har lavet i Colombia. Og det har jeg aldrig prøvet før. Så der ligger et eller andet skummel derovre, som jeg ikke rigtig kan finde ud af. Og jeg skrev selvfølgelig til de pågældende, der skrev til mig, hvem er I, hvem? Men det var anonymt, det ville de ikke svare på.
Hvad handlede det om?
Jamen det var, at han havde lavet nogle uheldige ting med løn, stod der i de der anonyme e-mails, men at han havde malket firmaet og derovre i Sydamerika, og derfor var det gået så galt osv. Altså, det er ikke noget, jeg har nogen grund til at tro, men det er første gang, jeg nogensinde har oplevet det, at jeg har kommenteret på en topchef, jeg har fået anonyme e-mails bagefter. Ja.
Jeg synes også, at et vigtigt parameter med ham, det er bare det der generelle, der hele den der tillidsholdning, det skulle eddermame have været tænkt bedre ind, når man kommer ind i en synkende skude. Og at han får 13 millioner, det skal, hvis han er det værd, så synes jeg, at det er super fint, altså i årlig løn. Men at bede alle de ansatte, som hænger måske lidt i at kunne overleve eller kunne betale regningerne om at gå ned i løn, og så ikke selv gøre det, det synes jeg er fuldstændig utroværdigt.
Anders? Jamen nu er spørgsmålet, er vi jo i gang med at glide over i årets taber, ikke også? Fordi nu begynder jeg, og så vil jeg sige, kan vi holde den længere? Og så melder jeg så ud. Han er årets taber for mig, og det er han først og fremmest, fordi han virker som en mand, der ikke har forstået, hvilken virksomhed han er gået ind i, og hvilken kultur han er gået ind i. SAS er en politisk virksomhed. Den flyver godt nok nogle flyvemaskiner, men alle de der flyvemaskiner er afhængige af, at vi skal have noget trafik ind til Københavns Lufthavn. Og det er som om, at vi har et Excel-ark siden over hjørnet omklædningsrummet, der tæller på regnskabet, hvordan det går. Og imens så kører politikerne og bestyrelsen deres eget løb ved siden af. Og hvis jeg må have lov til at tilføje, at det der er værst af det hele, personalet kører også deres eget løb. De er jo gået i gang med at forhandle med andre flyselskaber om, hvilke vilkår de kan få for at flytte. Det er jo absurd, at man har en chef siddende, der simpelthen får lov til at sidde der på tronen, og ingen taler med ham.
Nu, så tager vi bare SAS og topchefen van der Werf nu, fordi Henrik, du markerer også lige.
Jamen jeg vil sige, jeg vil ikke pege fingre Anko van der Werfs strategi SAS forret. Jeg synes faktisk, den har de helt rigtige elementer, de helt rigtige ting, der skal gøres. Der er ikke nogen tvivl om, at det er det rigtige spor, han er på. Det er bare savnet, det er lidt mere synlighed fra hans side i medierne. Og så selvfølgelig også måske nogle fagforeninger, der vil være lidt mere forhandlingsvillige i den her sag.
Men er han egentlig så meget at bebrejde? Fordi at blive topchef i SAS, det er vel i virkeligheden også bare øretævernes holdeplads. Det er jo ikke nyt, at SAS er i krise. Det har de været mange år. Man har kunnet se den her udvikling i rigtig, rigtig mange år, at forretningsmodellen, som SAS har, den er ikke holdbar mere. Den her med at satse på det her business-kundesegment, det har der været mange indikatorer på, at det er ikke den rette vej at gå. Og det er jo sådan lidt, det er ligesom at se en trafikulykke i slow motion, det her. Ikke? Det er udspændt over mange år. Vi snakkede også om det i bundlinjen for et par gange siden, hvor vi snakker om, hvor mange kapitaltilførelser SAS bare har fået de sidste 10 år. Som jeg husker, så var det 4 alene for den danske stat. Udover måske at være topchef i DSB, så er det at være topchef i SAS vel det et af de hårdeste steder at være inden for dansk transport og kan man sige, den branche. Så er han egentlig at bebrejde, eller er det bare en mand, der er kommet ind og sat sig på, eller stillet sig på broen lige inden skibet synker? Anders?
Jamen, det her det er selvfølgelig uretfærdigt over for ham. For jeg kender ham ikke, han vil være en utrolig flink fyr. Men jeg mener, han har læst sit selskab forkert fra starten. Han har troet, det er en kommerciel virksomhed, hvor han skal dreje på nogle knapper, så den bliver mere profitabel. Han skal få en virksomhed til at overleve, der hele tiden har været politisk styret, hvor det hele tiden kører et spil mellem den danske, svenske og norske regering om, hvor mange penge vil vi understøtte SAS med, for at det kan fortsætte som flyselskab. Og det seneste udvikling har været, jamen det er jo det, det handler om. Altså hvis man kan få overtaget den norske finansminister til at komme med nogle penge, hvis man overtager den danske finansminister til at komme med penge, så kan SAS køre videre. Hvis man ikke kan, så lukker SAS. Så hvor skal du bruge dine kræfter? Det er faktisk der, jeg spørger Anko van der Werf. Er det at prøve at se, om man kan få kabinepersonalet til at gå 20% ned i løn, og piloterne 30% ned i løn, eller er det at prøve at holde forbindelseslinjerne åbne til pengekassen, og pengekassen, den ligger i Danmark, Norge og Sverige?
Og nu stod både Rikke og Henrik herovre og markerede Rikke. Jeg tror, du var først.
Det er bare super kort, så tænker jeg, jeg er så enig med både Anders og Henrik, men også hvis vi kigger på hans kommunikation, når han så endelig er ude at kommunikere, så lyder det bare lidt som sådan en, dem der man har hængende rundt i virksomheden, hvor der står, husk at sætte din egen kop i opvaskemaskinen. Det er lidt sådan lidt bebrejdende over til medarbejderne, nu må jeg også tage jer sammen og forstå det her. Og det er slet ikke den rigtige måde at kommunikere på, hvis du skal redde en synkende skud, som han skal, og virkelig få medarbejderne med dig.
Henrik?
Altså, jeg er ikke helt enig med Anders her. Altså, jeg tror faktisk, han har læst virksomheden og forstået det, fordi hvis man ser hans baggrund fra KLM og det her kolumbianske flyselskab der, så kender han det miljø og ved, hvor svært det er, og hvordan det er med fagforening. Han har prøvet alt det her før, men det er bare sindsoprivende svært. Det er nok en af de vanskeligste ledelsesopgaver i hele Europa. Men jeg vil godt lige få jer til, fordi det er jo ikke noget nyt det her, fordi den gamle anekdote, som jeg sætter meget stor pris på, at den hurtigste måde at blive millionær inden for luftfart, det er at starte med en milliard. Første gang jeg hørte en, der fortalte den, det var Jørgen Lindegård, den daværende direktør for SAS i 2001, altså for 21 år siden. Den tese gælder stadigvæk. Det er virkelig svært det her.
Jeg kan faktisk huske, det er ikke sådan, siden jeg læste den i Bloomberg, tror jeg, eller Financial Times, at det var et citat, man ofte hører traderne på Wall Street sige. Så jeg tror faktisk, det er ikke noget, man har fundet på herhjemme. Det er en eller anden ting, som børsmælerne i New York nok har fundet ud af på den hårde måde.
Det bliver også sagt ude i Indien i forbindelse med Indiens netop overstået salg.
men når man tænker på SAS og den hollandske topchef, at det her, har det noget at gøre med, at det måske er svært at komme ind som udenlands topchef, og så komme ind i en politisk virksomhed, Anders, som du også siger? For det er jo også noget, skal kende på forhånd, og det her samspil, der er. Altså, vi har også for eksempel Ørsted, som jo også er en virksomhed. Det er så godt nok en dansker, der sidder på direktionsposten der. Men det er jo også de her virksomheder, hvor man ikke bare er sig selv, men også helst skal have Nicolai Vammens nummer kode ind på sin telefon. Ikke? Er det svært for udlændinge at komme ind i de her type virksomheder, som har et eller andet element af politisk over sig, fordi de er statsejet for eksempel?
Altså en af de SAS-chefer, der har gjort det ret godt, det var Rikard Gustafsson, svensker, og han havde enormt dyb forståelse for, hvad det var for et politisk overlag, der lå over, at der var noget kommerciel flydrift. Og det er der nogle andre topchefer, der har vist evnen til. Og der kan det godt være, at hvis man har gjort en karrieremæssig rundtur forskellige steder i verden, hvor der ikke er nogen regering, der nødvendigvis træder til som den franske engel igen og igen, og hvor hele nervespillet ikke er, og man får justeret sin omkostningsbase, men nervespillet er, at det er den danske regering, der igen vil komme nogle penge, hvor man klarer sig bedre. Jeg kan ikke sige, om Anko van der Werf, han skulle have læst bedre op på, hvad det vil sige at leve i et skandinavisk velfærdssamfund, men jeg er tæt på det.
Hans børn er født i Sverige.
Skal vi ikke lige parkere den der? Henrik, fik vi din taber med?
Nej, men det kan jeg tale længere om. Jamen altså, det er faktisk lidt interessant, fordi det er en virksomhed, jeg cykler tit forbi, når jeg skal være sensor ude på DTU i Ballerup, nemlig Leo Pharma. Og det er selvfølgelig ikke sådan en af dem, der fylder meget i medierne, men de lavede sidste år et hul i jorden på næsten 5 milliarder kroner, og der har været underskud alle årene siden 2018. Og der er ikke nogen tvivl om, at bestyrelsesformand Jesper Brandgaard, en meget succesfuld CFO hos Novo, det giver ham grå hår i hovedet. Og det er, når man kigger over det, så vil jeg ikke sige, at det minder om SAS, men det er en virksomhed, der har gjort rigtig mange ting forkert, både med hurtigere nedskrivninger og udviklingsprojekter, forsinkelser af lanceringen af nogle produkter til det amerikanske marked, og der har været en masse fejl, der er kørt igen og igen, så dem vil jeg helt klart kåre som årets taber, desværre.
Og det er faktisk det er bestemt ikke et selskab, jeg har den store personlige interesse i, men jeg kan faktisk udmærket godt huske det regnskab, for det var voldsom læsning. Der var stort set ikke en fod, der blev sat rigtigt i den sammenhæng.
Alt var skævt.
Ja, alt var skævt. Ja. Skal vi ikke så tage, nu fik vi jo, Anders, du har jo nævnt din ene topchef, der taber. Skal vi så ikke høre jeres to andre? For så rykker vi fra taberne blandt virksomheden til taberne blandt topcheferne. Der bad jeg om at kigge på danske topchefer. Det kunne også være udlænding i danske virksomheder, men topchefer herhjemme. Rikke, må vi høre din?
Carsten Dybvad.
Det er Carsten Dybvad. Ja. Hvorfor?
Formand for Danske Bank.
Tidligere departementchef i Statsministeriet. Han var i mange år direktør over i Dansk Industri, og så blev han jo så...
Ja, der var han rigtig mange, og han blev headhunted.
Formand i Danske Bank, ja.
Og han vidste godt, hvilken opgave han gik ind til. Det var jo en lidt håbløs opgave. Han stod med hvidvaskningsskandalen, men han blev primært hyret ind for at skulle genskabe den der tillid, ikke? Og få det bygget op igen. Og det her, det er ikke fordi, jeg bebrejder ham personligt overhovedet. Han havde aldrig set den komme, at der så skulle komme en kæmpe sag rullende efterfølgende også omkring, hvordan de har taget renter for mange renter og ikke betalt penge tilbage til Danske Banks kunder. Og så han fik bare utrolig mange sager på nakken, og nu endte han jo så med at gå her i foråret.
Jeg kan godt lige høre, jeg synes faktisk, det er en rigtig god case, du kom med her, og det var, vi har også haft den op inde i bundlinjen. Og Carsten Dybvad er jo sådan en personlighed, som hvis man har fulgt dansk politik og erhvervsliv de sidste 20 år, så kan man ikke undgå at støde på ham. Jeg tror, mange nok havde tænkt, da han kom ind i Danske Bank som formand, at det var måske den rette. Han signalerer en eller anden form for ordentlighed. Jeg tror også, hvis man har snakket med ham og kender ham, så ved man også godt, at han egentlig er meget sådan, som type ordentlig. Er I overrasket, og nu kigger jeg på dig, Henrik og Anders, er I overrasket over, at hans tid i Danske Bank blev så kort? Jeg kan ikke helt præcis huske, hvornår det var, han kom ind i bestyrelsen. 2019 måske? Det kan jeg tage fejl. Er I overrasket over, at han allerede nu er ude igen, og så bliver erstattet af en ukendt tysk bankmand herhjemme?
Så kigger du over på mig?
Jeg kigger på dig, Henrik.
Både ja og nej. Altså, det er jo selvfølgelig overraskende, at han kom til at sidde så kort tid. Men hvis man ser på alle de ting, der er sket i Danske Bank, med alle de besværligheder, de har haft, så er der ikke nogen tvivl om, at det var også rigtigt at finde en mere erfaren bankmand og en fra Tyskland. Det var rigtig godt set af AP Møller og de headhunter, der har været i den proces der. Så jeg er både sådan midt imellem med den.
Anders?
Ja, altså han udstrålede den der troværdighed, som AP Møller Mærsk virkelig havde brug for som ny bestyrelsesformand for Danske Bank. Men samtidig så var han så uheldig, at han kom til at give nogle løfter, han ikke kunne opfylde, og det gik ret stærkt med det, at man ville genvinde danskernes troværdighed og et bedre omdømme. Og det sidste, der sker, inden han går, det er, at de når all-times low på omdømme i Danmark. Så der kan man bare sige, det altså han bestod nok ikke rigtigt.
Der havde vi Carsten Dybvad og Henrik. Må vi lige have din taber blandt topcheferne?
Taber blandt topcheferne? Jamen, så er vi faktisk lidt inde i det samme univers, fordi min taber, der vil jeg faktisk pege på Jim Snarpe, den tidligere bestyrelsesformand for AP Møller. Han er en meget dygtig fyr på mange måder, men han har også været under et voldsomt pres i Tyskland i forbindelse med overboarding, et begreb, der fylder rigtig meget i tysk presse.
Kan du prøve at forklare, hvad det er?
Det vil jeg faktisk komme tilbage til findes med lidt senere, men kort fortalt så handler det om, at man har for mange bestyrelsesposter. Og han trak sig altså fra næstformandsposten i Allianz Forsikring i Tyskland, og der ligger også en pressemeddelelse på det her forsikringsselskabs hjemmeside, hvor han så siger direkte, at jeg trækker mig på grund af det. Men vi skal også prøve at kigge på hans andre bestyrelsesposter. Han er bestyrelsesformand for Siemens, og han er også bestyrelsesformand for AP Møller. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det er jo nogle voldsomt tunge bestyrelsesposter, som han sidder på spidsen for. Og det er også derfor, vi ser jo også, at han også trækker sig fra AP Møller. Jeg tror, der er en meget snæver sammenkobling der.
Tak for den. Anders, du står lige og...
Ja, men jeg vil sige, hvis jeg må have nogen til at nævne en tabervirksomhed, før den forsvinder, og vi går videre til det, der er sjovt. Altså, ja. Rockwool. De har sådan lavet en 3-1'er, der er ganske forfærdelig. For det første er deres aktiekurs fra 31.12 til i dag, den er sådan set blevet halveret. Og de er forundret derude. De siger, at de forstår ikke de regnskaber, de får, eller hvorfor resultatet er, som det er. Det andet er, at de er jo vældig aktive i Rusland, og benægter virkelig, at der er et problem i det. Det vil bare være for jer hele butikken til Putin og trække sig ud. Og så er det, vi ser ind i, det er en recession. Det vil sige, noget af det, der først mærker en recession, det er byggeriet. Lavere aktivitet, lavere efterspørgsel efter blandt andet Rockwools materialer. Og der vil jeg sige, det er godt, det ikke er mig, der er med i det program, der hedder Millionærklubben, for så kunne jeg ikke finde blomstruer nok til at fortælle, hvad det er for et problem, de kan stå med. Særligt, når den her krig er overstået. Forestil jer, at der bliver lavet et retsligt efterspil, som der gjorde efter 2. verdenskrig på, hvem stod på den rigtige side, og hvem stod på den forkerte side. Her vil jeg ikke satse mine sæsoner på Rockwool, på at de klarer den.
Lad os hoppe videre, som du sagde, Anders, til det, der er rigtig sjovt, nemlig vinderne blandt topcheferne. Jeg er spændt på at høre, jeg har en lille idé om, hvem Henrik har nu, men jeg er spændt på at høre, hvem I har som topchef herhjemme, der kan se tilbage på foråret med en tilfreds mine og lige klappe sig selv lidt på skulderen. Henrik?
Hvem tror du, jeg har?
Jeg tror, du har Anders Dam.
Nej, men det er jo faktisk meget tæt på.
Nå.
Jeg har faktisk en anden, nemlig hans efterfølger, nemlig Lars Mørk, som vinder.
Kronprinsen i Jyske Bank.
Fordi nu er han virkelig ved at være kronprins, og der, hvor jeg for alvor kan se det, det er, at det var ham, der fik lov til at stå for al kommunikation med købet af Handelsbanken. Der fik han virkelig lov til at køre med klatten. Men også fordi, at mine kilder, de fortæller mig også, at han er i gang med at kigge efter byggegrund i Silkeborg. Så jeg regner med, nu kommer det. Så ja, mit gæt er, at han bliver administrerende direktør for Jyske Bank i løbet af mindre end 2 år, fordi Anders Dam, han er 66 år, så han er tæt på sidste udløbsdato. Og vi ser også, det er en god en at gå med så stor en succes i hatten at have fået tilknyttet Handelsbankens danske forretning til Jyske Bank. Det er virkelig flot arbejde af den duo der. Så Lars Mørk er helt klart min vinder.
Da vi havde den i bundlinje sidste uge, der snakkede vi også om det her, den symbolværdien i, at det er ham, der får lov til at præsentere den her gigahandel. Og der havde min kollega, Claus Iversen, jo spurgt Lars Mørk, hvad man skulle ligge i, at det var ham. Og så sagde han jo bare knastørt, at det var der ikke noget usædvanligt. Det var jo bare fordi, at man i Jyske Bank havde en tradition for, at det var dem, der vidste mest om et givet emne, der fik lov til at præsentere det. Og der brød Anders og Jens Klarskov, som vi havde her i studiet, de brød i grin. Det blev der fniset meget af. Så Henrik, jeg lige hører, tror du, vi ser Anders Dam træde tilbage i år? For det, der er det med afgørende med Lars Mørk, det er, man venter jo stadigvæk på en afgørelse fra Finanstilsynet. Ja. Endelig godkendelse.
Ja. Men der er en, jeg tror, det er en 5-årig periode, og den udløber, jeg tror, det er næste år. Så jeg vil gætte på, at vi skal frem til 2023, før det sker. Og så kommer det til at være en stor reception på Silkeborg Kunstmuseum, eller hvor det nu kommer til at være, hvor man markerer det skifte. Det er noget, som de er gode til i den finansielle sektor, det er at fejre hinanden med receptioner.
Tak for det. Rikke, hvem er din vinder?
Ja, min vinder er lidt alternativ, så jeg var stensikker på, at Anders og Henrik ikke har taget den. Men det er, jeg synes simpelthen, vi skal lige hylde og være så vanvittigt stolte af i Danmark, at vi har en restaurant, der er blevet kåret til årets bedste igen i år. Og det er ikke nogen, det er Alkemisten. Og derfor så har jeg delt min første plads mellem Lars Seier og Rasmus Munk. Lars Seier er jo investoren bag Alkemisten, og Rasmus Munk er jo ligesom ham, der styrer det hele og hjernen bag maden på Alkemisten og helt alt omkring det. Plus at de ikke kun, den ikke kun lige er blevet kåret til det. Altså prøv at forestille dig franskmændene og spanierne, altså det har jo altid været dem, der har siddet, altså de franske top triple Michelin-restauranter, ikke? At det er også i Danmark, der løber med det, med nogen, der har lavet noget så crazy, som de har lavet derude, ikke? Så det er virkelig innovation på høj plan, hvor det ikke handler om nødvendigvis at tjene penge, fordi det bliver man ikke rig af. Men det, hvad vi får for dansk erhvervsliv, brandingsmæssigt af Danmark, for at vi har sådan en lille perle, der skaber så meget og omdømme i verden, det er jo helt vildt. Så der vil jeg rose, hvis, altså så min venner bliver lidt Lars Seier, han tør gå ind i noget så vanvittigt og bare smide en masse penge efter noget, man ikke ved, om bliver til noget, og heller ikke ved, om altså kommer formentlig ikke til at lave deciderede penge. Men det der tur at tage modige satsninger, som gør, at vi alle sammen kommer til at vinde på det her. Min familie i Australien, de ved nu, at du ved, det var det første, de havde hørt, ikke?
Du sagde lidt af det her smid penge, for det synes jeg er interessant, fordi sådan som jeg husker, så kom Alkemisten med regnskab for ikke så lang tid siden, og man skal jo selvfølgelig sige, det skal man tage med et kæmpe, kæmpe forbehold, fordi det er jo et regnskab for et coronaår, og hvis der er nogen, der var ramt der, så var det jo restauranter, men som jeg husker, det var det ikke særlig godt. Og der var jo også Lars Seier kom her forleden, for få dage siden, med regnskab for sit personlige selskab, Seier Capital. Og jeg kan ikke helt huske, om hans investering i Alkemisten ligger derinde under, men det viser jo også, at det gør mange af hans andre i hvert fald, at det viser jo også, at der tabte han, var det 184 millioner, han tabte sidste år. Handler det ikke også om, at det er simpelthen for, at du kan have sådan et sted, så skal du simpelthen have en rigmand i baghånden. Det er ligesom med fodboldklubber, ikke? Hvor man har en rigmand, der kaster penge i det, og så det bliver sådan et Conor Moore-projekt.
100%, men ved du, hvorfor jeg også udnævner dem? Det er jo fordi, hvor er de bare cool. Så mens de sidder der med den der synkende skud under corona, og deres drømmeprojekt, som lige var åbnet før corona, lockdown første gang kom, kommer. Hvad kaster de sig over? At lave mad til hjemløse. Altså, og det er også, det skaber, altså, det er virkelig på høj plan, at det skaber tillid til den restaurant, så det er super smart tænkt, men det er ikke fordi, jeg tror slet ikke, at Rasmus Munk har gjort det, og Lars Seier smidt en masse penge i os. Altså, det var sådan noget, hvis du donerer til de hjemløse, så smider jeg et ekstra måltid oveni hver gang. Ikke? Det synes jeg bare er så genialt tænkt, og så er den der med, at man ikke sidder og tuder, hvor Noma i stedet for gik ud og var sådan lidt, jamen vi har jo ikke haft tid til på grund af corona at lave ordentlige forhold for vores praktikanter. Så de arbejdede 80 timer om ugen gratis og med en kontrakt, altså 37 timer. Men hvor Lars Seier og Rasmus Munk, de kastede sig bare over at lave mad til hjemløse, og i øvrigt er Rasmus Munk blevet rost i den grad for hans ledelsesstil og har været ude og lave artikler også om det. Ikke? Altså, hvordan at han fyrer altså folk, hvis de opfører sig som i gamle dage, man gjorde i restaurationsbranchen, også selvom de er dygtige.
Tak for det. Anders?
Ja, jeg hylder jysk handlekraft, når den er allerkraftigst, og det bliver der nemlig brug for, fordi vi er på vej ind i en recession, og dem, der er i stand til at trække nogle meget, meget hårde håndtag, de vinder. Og det vil sige, at det, der er min vinder, det er Per Bank fra Salling Group, der under coronaen viser enorm handlekraft til at få sine butikker til at fungere og motivere sit personale. Og det har vi så også set, da krigen bryder ud. Det er noget af det første, han gjorde, det var at sætte priserne på basisvarer ned i de nettobutikker i Polen, der ligger tættest på den ukrainske grænse. Så noget kan jeg godt lide, fordi man kan stå og tale meget om ting, som i den store sammenhæng ikke er projekter til mange millioner kroner, men det her, det er jo sådan set et projekt til rigtig, rigtig mange penge, selvom jeg ved så, at det der greb med at sætte priserne ned og alt muligt, det koster måske ikke rigtig meget, og der bliver bank jo simpelthen så meget købmand, så det er at vi andre, vi kunne hoppe i havnen, ikke også, vi når ham aldrig til det, men han er min vinder.
Så fik vi jo afsluttet forårets vinder og taber her i erhvervstid, og så kaster vi os lige over dagens sidste emne, som er en helt anden historie. For dagens næste indslag, det er det, vi kalder ugens undren. Og hvis du er fast lytter af Bundlinjen, så kender du nok Louise Orbesen, der er en hyppig paneldeltager her i programmet. Hun har en fortid som blandt andet konsulent i McKinsey, men i dag der står hun så bag rådgivningsvirksomheden Leading Humans. Og så er hun så også klummeskribent for os her på Finans. Og det er netop derfor, jeg står og nævner hende, fordi hun har netop skrevet en ret interessant klumme, som man selv kan hoppe ind og læse på finans.dk under overskriften Fremtidens leder er introverte. Og Louise Orbesens pointe er sådan et kok sammen, at de ekstroverte personligheder i dag har let ved at finde vej til chefposterne, men fremtidens ledere i høj grad vil være personer, der både er ekstroverte og introverte, og faktisk mest af det sidste. Hun skriver blandt andet, det har altid undret mig, at den ekstroverte personlighed hyldes så meget i offentligheden. Nærmest som om det er et indiskutabelt faktum, at det er bedst at være ekstrovert. Jeg lægger en tier på, at de bedste ledere nu og særligt fremover er den ambiverte leder, der hælder til den introverte side. Og jeg skal lige høre panelet til at starte med. Køber I præmissen om, at det i dag er de ekstroverte, der lettest finder vej til topposterne i virksomheden, mens de introverte bliver parkeret ved et eller andet skrivebord nede i hjørnet, og så kan de passe sig selv? Anders?
Jeg er i tvivl. Der er ingen tvivl om, hvis vi skilter med det, så er det de introverte, der vinder. Jeg lavede en lille undersøgelse i foråret om, at ud af 40.000 jobannoncer på Jobindex, så var der ca. 2.000, der henvendte sig til en ekstrovert, og der var 11, der henvendte sig til en introvert, og heraf var der blandet noget med at pisse autistiske børn i smørum, ikke? Så har vi ligesom lagt ambitionsniveauet der. Så jeg tror, der er noget, rigtigt i det. Men i det hele taget er ideen om et helt menneske, der både rummer noget introvert og noget ekstrovert, og kan favne individualitet og se storhed og alt muligt. Det hele menneske er vel, man er mere og mere overbevist om, det er det, der skal til som topleder.
Rikke, tror du, det er jo virkelig din boldgade det her også, ikke? Kvæl din baggrund. Tror du også, at fremtidens ledere og topchefer i en eller anden stigende grad vil være nogen, der hælder lidt mere til det ekstrovert, eller introvert, undskyld?
Jeg har mere lyst til at tage en debat om, at jeg bliver så ærgerlig over, når vi deler folk så firkantet op. Fordi vi kan simpelthen slet ikke inden for erhvervslivet og topledelse dele det op i ekstrovert eller introvert så firkantet. Det ved jeg godt, Louise heller ikke gør. Det skriver hun også. Men i fremtiden skal vi forhåbentlig være bedre til at kigge på det langt mere unikke. Det tror jeg, at nu kigger jeg bare på mine teenager. Altså, jeg tror, de kommer til at være meget bedre til netop at være selvledende, men ikke fordi de nødvendigvis er introvert eller ekstrovert. Men være meget bedre til at være gode til det, de gør, og hylder mangfoldigheden. Ikke? Så derfor håber jeg da klart, at det bliver en hyldest til de introverte, som har været lidt overset. Men vi skal passe på med at sige, at at det må endelig ikke blive sådan en misforstået ting om, at nu er de introverte ledere bedre, eller de ekstroverte ledere bedre. En leder, som skal have rigtig meget personale ansvar og kommunikation med personale, bliver nødt til at have det, man kalder en ekstrovert præference, fordi at ellers vil de simpelthen blive drænet for energi, at de vil simpelthen ikke kunne overskue og skulle tale så meget med mennesker. Jeg ser dog en stor, stor fordel i, at hvis man ikke har, altså hvis du kun har dine topleder lige under dig, altså hvis du er CEO'en, at du har en introvert præference for netop at kunne virkelig fordybe dig og bare holde fokus på bolden og ikke på manden, ikke?
Louise Aarbussen, hun nævner i sit indlæg Jim Collins, der er en amerikansk forsker og forfatter og foredragsholder, og Henrik, du står og nikker med hovedet, du kender ham, der især gør sig i virksomhedsledelse. Og han lavede for nogle år siden en undersøgelse af, hvilke lederegenskaber, der gav succes. Og det ultimative egenskab, det var det, han kaldte for niveau 5-egenskaben. Han beskrev de bedste ledere som en kraftfuld blanding af personlig ydmyghed og ukuelig vilje. Og de er utrolig ambitiøse, mens deres ambitioner så først og fremmest handler om sagen og formålet og virksomheden, og ikke om den selv. Og det er måske ikke det, der rimer på den ekstroverte leder, Henrik. Har Louise en pointe i det, hun skriver?
Jamen, det har hun, men det hele det afhænger af den konkrete situation, den konkrete virksomhed. Der er meget på linje med Rikke, fordi der er nogle virksomheder, hvor man har brug for en med de store armbevægelser, og der er andre virksomheder, hvor man har brug for en med mindre armbevægelser. Men det er også vigtigt at lige have en anden ting med i den her øvelse, fordi det kan godt være, at når vi sidder udefra og kigger ind, så kigger vi meget på de ekstroverte med topchefer, der er medievandt og klar alt det der. Men det vi også skal huske på, det er i hvert fald den oplevelse, jeg får, når jeg taler med mange topchefer. Det er, at de fravælger medierne, fordi de vil ikke bruge tid på det, fordi det er ikke noget, der hjælper deres forretning. Så der er nogen, der misforstår og siger, at de er introverte på grund af det. Det er de ikke, men de prioriterer det bare anderledes. Men det er også lidt interessant at se, hvis vi kigger hen over danske ledelseslandskaber, så prøver at se på sådan nogle topchefer som Henrik Poulsen, Case de Hart og Carsten Egeriis, så er det jo nogle personer, som helst ikke vil stå med en stor armbevægelse, men helst er arbejde på egen hånd. Det er nogen, der virkelig har succes og gjort det godt. Og det er også, nu kan jeg godt se, at du ser lidt stresset ud, hvis man kigger på
det. Det er Anders, han står og hopper danser over sidelinjen. Ja.
Hvis man kigger på den tidligere administrerende direktør for Inditex, så er en gut, der hedder Pablo Isla. Han blev kåret de to sidste år, hvor Harvard de lavede deres opgørelse over verdens bedste topchefer, som den bedste. Og hvis der er nogen, der ikke er særligt ud af vendt, så er det ham. Og hans ledelsesform, det var sådan, at det gjorde du godt, Rasmus, det gjorde du godt, Rikke, Anders, det gjorde du det. Men det der med at deltage i en grand opening af nogle butikker, det gjorde han ikke. Han var så meget indadvendt i hans stil. Han blev kåret som årets bedste topchef to år i træk i Harvard.
Anders?
Ja, det er bare fordi grunddefinitionen på, om man er introvert eller ekstrovert, det er, hvor man får sin energi. Og det er vigtigt. Det er ikke et spørgsmål, om man er generet eller noget andet. Jeg har selv en introvert side, og noget af det, der giver mig en utrolig masse energi, det er at sidde et sted oppe i Nordsjælland og med et jagtvåben og vente på noget, der ofte overhovedet ikke kommer. Men jeg kører lykkeligt derfra, fordi jeg søger energi i roen og i stilheden. Og så er der mennesker, der søger det andet, og der har jeg en søn, der lige er hjemme og vende fra Roskilde. Han kan nærmest ikke sige noget, han kan nærmest ikke høre noget. Han er fuldstændig lykkelig i hovedet, ikke? Fordi menneskemængden fylder ham med energi. Det tror jeg er virkelig, virkelig vigtigt at hænge fast i, hvad er egentlig definitionen på det her? Fordi vi forveksler det med at være normal, velfungerende, genert, tilbageholdende, reserveret, alt muligt. Og det har altså ikke noget med det at gøre. Jeg kender en topchef, der i den grad behersker 10.000 ansatte og lægger op til den store årsfest. Men det, han gør, det er, at han sætter sig lige ned og kigger i en væg bagefter, og så er han oppe og kører igen.
Rikke, du skal nok få lov, men jeg skal bare lige høre, fordi Anders, du skriver jo også klummer her på Finans, og jeg ved, at det her det er også et emne, der optager dig. Du har skrevet på klummer om det sådan, over det sidste halve år. Det er ikke så meget den her vinkel om fremtidens ledere er bedst af, at de hælder lidt til den ekstroverte eller introverte side. Det er mere om, at de her ekstroverte værdier i høj grad dominerer arbejdsmarkedet, som vi har det i dag. Og du brugte en vending her tilbage i december, da du skrev en klumme om, at de ekstrovertes arbejdskultur har citeret sejret af helvede til. Hvorfor mener du, den er det?
Det mener jeg, fordi at efter vi er kommet tilbage fra coronaen, så har dagsordenen i høj grad været at komme tilbage til det liv, vi levede. Og det liv, vi levede, det var, at personalefesten, den varede så længe og blev så vild, som den kunne. At vi genoptog festivalerne og alt andet. Og det er sjovt, det er ikke der, de introverte har deres fest. De har deres typisk deres fest i noget, der er mere stille og mere tilbagetrukket. Men på arbejdsmarkedet har man stadigvæk en intervention på, at noget er vellykket. Det hvis det har været meget længe og været meget vildt, og der har været rigtig meget musik og larm og støj. Og det er ikke de introvertes komfortzone.
Er I egentlig enige i det, Anders siger her, at har vi et arbejdsmarked, som i høj grad ligger op til, at det er de ekstroverte værdier, som på en eller anden måde er fremherskende, Rikke?
Ja, det er det, og derfor er det også en rigtig vigtig debat at have, og det er en vigtig artikel, at Louise har skrevet, for det er virkelig vigtigt at sætte fokus på, at man kan også, de introverte værdier, de er fantastiske. Jeg har blandt andet trænet rigtig mange medarbejderudvalgte repræsentanter, som skal sidde med i bankbestyrelserne, det man kalder mapperne, hvor de mange af dem er introverte, og de er de der meget loyale typer, som netop blevet valgt ind på grund af tilliden, ikke? Men de føler, at de bliver trumlet fuldstændigt, når de så kommer ind og sidder med de tungere profiler, ikke? Hvor jeg har trænet dem i, at bare roligt, når I åbner munden og siger noget, så lytter de andre, fordi I plejer ikke at sige noget hele tiden, men når I siger noget, så er det velovervejet. og så skal folk derinde med nok lytte, men man skal også have tillid til selv, og der er jo debatten jo vigtig, at man har noget vigtigt at bidrage med. Men som Anders siger, handler det ikke om at være generet. Jeg vil bare godt lige sige, at det er også enormt vigtigt, når vi taler om introvert og ekstrovert, at vi ikke deler folk op i to faste kategorier, fordi det er taget ud fra Jungs typologi, hedder det, som alle personlighedstest er bygget op omkring. Og man kan jo godt være ekstrovert og et egoistisk røvhul, hvis jeg må bruge det udtryk, men du kan også være ekstrovert og netop tænke på sagen og tænke på alle de andre og være konfliktsky, og, altså, så det hænger ikke sammen. Og du kan også være introvert og ikke være særlig fokuseret på opgaven, men være mere fokuseret på mennesker. Eller, altså, der er de der fire overordnede kategorier. Og det handler egentlig om, er du introvert og ekstrovert, eller er du mere fokuseret på tal og facts, eller er du mere fokuseret på følelser og intuition? Og den går vi ikke ind i nu, men det er bare vigtigt at huske på i debatten, at ja, vi skal hylde de introverte lige så meget som de ekstroverte, og så skal vi huske på, at vi er nok alle sammen blanding af det hele. Mm. Og med årene, Anders, det kan være, at du også var mere vild, da du var yngre, men med årene har vi også en tendens til at begynde at slappe lidt mere af, og få lidt mere lyst til. Og
det skal lige lov til at svare på. Ja.
Nej, det var jeg ikke. Jeg var mere forkert. Oh. Og Camilla Lærke-Lærkesen, der har en ting, der hedder bevidst introvert, det er det, hun sætter ord på igen og igen. Det er, at introverte har en tendens til at opfatte sig som forkert, fordi det er den ekstroverte verden, ikke på samme måde omfavner det introverte univers. Det lyder meget abstrakt. Men altså, jeg har været igennem det samme som rigtig mange introverte, nemlig at rusturen, den synes jeg faktisk ikke var så fed. Ja. Altså, det er 3 døgn i træk i druk, og vi bor 100 mennesker på 40 kvadratmeter, hvad det er. Alt det der. Det er det der med, at man lærer, det er sgu ikke sådan set, fordi du er forkert, det er fordi, du er anderledes, og accepterer det.
Ja.
Og så lige her på falderibet, så vil jeg godt anbefale en bog, der er skrevet af Thomas Kamau, præmusik, en amerikansk psykolog, der i 2001 skrev på Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders, der handler om det, at man som rekrutteringsperson, så forelsker man sig ofte i det ekstroverte, og ifølge den bog, så er det ofte mænd, der er meget ekstrovert, derfor så kommer til at få frem lidt for mange dårlige chefer.
Men nu står vi sådan her og taler som om, at det eneste rigtige, det er at være introvert, og det er der, den gode chef ligger begravet, han skal bare lige ud af den her skal. Men underværdier vi ikke også lidt de ekstroverte? Altså, de kan jo hurtigt få et ry som dem, der har rundsave på albuerne og har det hele i munden og knipser med fingrene. Men måske bliver de også bare chefer, fordi de er enormt effektive og gode til at skabe netværk og til at være handlekraftige. Henrik?
Men det er også, hvis man sidder et lederteam, så har man ofte flere forskellige personligheder. Altså, hvis jeg prøver at kigge på Ørsted og så direktionen, hvordan det var sammensat, så var der nogle personer med meget store armbevægelser, der var gode til at sælge, og så er der nogen, der var meget introverte. Og sådan er det også hos A.P. Møller, der er man også forskellige personprofiler, der er med i ledelsen der. Det hele det handler om, det er måske anlægge sådan lidt mere teammæssigt synspunkt på det, fordi vi kan jo ikke alle sammen være ekstroverte eller introverte, og fri mig, hvis man har en virksomhed, der kun består af introverte ledere, det vil ikke være godt, eller omvendt.
Anders, du får lige kort. Og så skal vi lige, når du har svaret på den, så skal jeg lige komme med eller få jeres bud, alle tre, på, at hvordan vi så får de introverte frem i bussen. Fordi det er vel også en kæmpemæssig opgave for ledelsen i mange virksomheder, og måske at skubbe folk frem. Man har en organisation, som har et eller andet ledelsestalent, men som har en personlighed, som bare ikke gør, at man stiller sig op på en ølkasse og brøler ud over det åbne kontorlandskab, hvad man mener. Anders?
Ja, altså det ekstroverte kan, det er, at de er gennemsnitligt bedre til at afvikle det, jeg vil kalde sociale standardsituationer, som man skal igennem i en virksomhed. Og det er alt fra, der kommer en person ind, du ikke kender, tager imod vedkommende og sige, sige, nå, der kommer du, føre den der småtalk-samtale og gør det behageligt at komme videre. Det er at gå på scenen foran 1000 mennesker. Det har jeg sådan set også prøvet, ikke 1000, 500, og var helt komfortabel med det. Men jeg måtte øve mig mere i det. Det introverte kan, det er, at der er nogle sociale standardsituationer, man møder i en ledelsesopgave, de har gennemsnit det nemmere ved. Men de introverte, de kan bare godt lære det. Det er det, der er forskellen. Og det er også derfor, at min opfølgende svar på det spørgsmål er, nej, vi skal ikke gøre noget for, at de introverte får det bedre, men vi skal være bedre til at lære dem de ting, som fører dem svært. For eksempel den der samtale, som jeg har tænkt meget over. Du kommer ind i en virksomhed for første gang, skal møde en person. Er den person i stand til at sige, nå, der kommer du, ja, det er sørme varmt i dag. Er det kaffe eller te, du drikker, eller vil du have et glas vand? Prøv lige at lave den test, og det er der, vandene skiller tit. Kan du afvikle sådan nogle sociale standardsituationer, så fungerer du godt, og kan du ikke, så får du et problem, uanset om du er introvert eller ekstrovert.
Rikke, ultrakort, med din baggrund, hvordan får man som virksomhed folk frem? Altså, hvordan skubber man de introverte frem? Eller er der behovet for det?
Man skal for det første passe på med at skubbe dem frem, ligesom
Anders
lige
nævnte. Måske skal vi slet ikke gøre det.
Det synes jeg ikke. Jeg synes netop, at vi skal skabe de der miljøer, hvor man ser, at vi netop ikke har sådan et narrativ, der handler om, at det er det bedste at være ekstrovert. Fordi at, altså, min personligt, den dygtigste leder, jeg kender, han er helt klart en præference for introvert. Han kan sagtens gå i rollen på arbejdet og agere udadvendt, men når han kommer hjem, så trænger han bare til. Han har meget mere brug for tid alene, så man skal være rigtig god til at tale om, hvordan bruger jeg min energi rigtigt. Jeg tror ikke på, at du kan være i et job, hvor du skal være ekstremt socialt hele tiden. Da vil du dræne dig selv. Til gengæld vil den introverte være den, der har overblikket, ser fejlene og roligt observerer noget, de andre ikke observerer. Så det er vigtigt at få dem på banen og høre deres mening. Bare lige et godt råd, hvis I har introverte medarbejdere. Lad være med at spørge dem, hvad mener du, den ekstroverte leder vil komme flyvende ind ad døren og sige, hvad tænker du om det? For jeg ved, du er introvert, så du har et bedre overblik, hvor den introvert har brug for at tænke sig om. Og det er jo også dejligt.
Tak for det. Henrik, du får lige lov til den afsluttende bemærkning.
Ja, meget kort. Altså, jeg vil være meget konkret og så kigge på Carsten Egeriis fra Dansk Bank, der blev topchef for et års tid siden. Altså, han er jo meget introvert i hans holdning og den måde, han arbejder på, en risikomand. Og jeg tror, det er nemmere at lære sådan en som ham at være ekstrovert end omvendt.
Tak for det. Her til sidst, der plejer vi jo at kåre ugens optur og nedtur i erhvervslivet. Og den dropper vi i dagens anledning, fordi vi har jo lige stået og kåret en masse tabere og vindere. Så vi kalder den i stedet for sommerens anbefaling. Det er simpelthen jeres anbefaling til, hvad bundlinjens mange lyttere skal bruge deres sommer på. Og der er fuldstændig fri leg. Det kan være en bog, det kan være en podcast eller et eller andet ting, som I mener, man skal bruge noget af sin sommertid på. Så må jeg høre jeres bud? I skal bare love mig, at I gør det kort. Anders?
Ja, ganske kort. Vi har så mange gange haft en samtale i det her rum om, at Danmark er et land, hvor det er mystiske, vi er så få, og så er de så forskellige. Og det, jeg egentlig godt kunne tænke mig, at lytterne de prøvede her, det er at forlade den del af København, der starter på Rådhuspladsen 37, ender i Kolding mod vest og i Aarhus mod nord. Der ophører Storhovedstaden, og så gå uden for den. Det kan man ved at se et program på TV2 MidtVest, der hedder Fotovognen. Fotovognen kører rundt i udkanten og spørger folk i små landsbyer, hvordan er livet for dig? Det har været en af de mest berigende oplevelser de sidste års tid. Jeg tror ikke, de har lavet nogen sidste års tid, men jeg har set genudsendelserne, når de besøger Øsløs, Sundby, Karby, Snedsted, alle de små steder i Vestjylland og Midtjylland. Se det, Fotovognen, TV2 MidtVest.
Tak for det, Rikke.
Min, den er ultrakort, og jeg lover jer, hvis I følger det her simple råd, så får I en bedre sommerferie. Den hedder ferie uden forventninger. Fuf, ferie. Det fandt jeg på i går aftes, men det synes jeg selv lød godt. Men det er simpelthen, fordi jeg kan se de der forventninger, vi har til os selv og til hinanden, til vores familie, vores venner, til selve ferien. Prøv bare at tænke, hvor mange forventninger, der ligger bag, at nu skal vi eddermame. Så jeg vil bare lige sige, jeg så engang en dansk familie i Thailand, hvor faren han til sidst bare ikke kunne mere. og råbt af sin lille dreng, og så råbte han, så hold nu kæft for helvede, det var sgu da meningen, vi skulle være lykkelige, når vi kom til Thailand. Og der tænkte jeg bare, der var vist for høje forventninger, og ingen forventningsafstemning. Så forventningsafstemningen, og så sænk forventningerne, og ikke regne med, at det er solskin, når man kommer et eller andet sted hen, eller at alle vil opføre sig ordentligt. Og så tror jeg faktisk, man kan ende med at få en rigtig god sommerferie.
Tak for det, Henrik.
Ja, mine råd, de er sådan, anbefalinger, de er selvfølgelig meget traditionelle. Det er sådan nogen, der passer rigtigt til regnvejr, og det får vi jo traditionelt en del af i Danmark. Men jeg vil foreslå først og fremmest en film, der hedder The Founder, med Michael Keaton, der er kendt for at være Batman. Men den her film, The Founder, den handler om McDonald's, altså hvordan McDonald's bliver opfundet, og hvordan man ser Ray Kroc kan arbejde. Det er den mest erhvervsagtige film, jeg nogensinde har set i hele mit liv. Det er ikke, hvor personerne er i centrum, men det er hele virksomheden, der i centrum. Man ser, hvordan de udvikler koncepter og alt det. Og det er lidt specielt, når man tænker på McDonald's. De brødføder hver dag 1% af jordens befolkning. Det viser virkelig, at de er noget. Den film, den er fantastisk, den er virkelig anbefalesværdig, og den ligger gratis på YouTube, fandt jeg ud af i går aftes, så den vil jeg anbefale. Og så vil jeg selvfølgelig også som boganmelder og bog om anbefale et par bøger, og jeg kan anbefale rigtig mange, men jeg vil anbefale den bog, der hedder De Klogeste og De Skarpeste, der handler om Carlsberg, der er skrevet af Ditlev Tam, der jo lige for øjeblikket har en tv-side, der handler om crossdressing. De laver Tams bog om Carlsberg er helt fantastisk. Den er skrevet i et meget elegant sprog, og han har virkelig blik for nogle sjove historier. Især den meget markante tidligere topdirektør, A.V. Nielsen, der var direktør i 70'erne, der var meget markant, der var kendt for at have meget tidlige morgenmøder, og det skulle man ikke komme for sent til. Så er der alligevel en, der kom for sent og siger, undskyld, men mit tidlige morgenmøde, det trak ud. Så han off the hook. Det vil være mine to anbefalinger.
Tak for det. Og tak til dagens panel, Henrik Ørholst, Rikke Østergaard og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Bundlinje holder nu sommerferie og er tilbage igen torsdag den 11. august. Indtil da, der kan du hoppe ind på finans.dk, hvis du skal have dine erhvervsnyheder. Vi holder ikke ferie. Og så er der egentlig bare at sige tak for i dag, og tak fordi du lød med, og have en rigtig dejlig sommer.